Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre lumea fascinantă pe care o prezintă Cartea Apocalipsei, mai ales în ultimele două capitole. O lume pe care Ioan a văzut-o și a încercat să ne-o prezinte așa cum a putut, cu mijloacele vizuale și cu descrierile pe care le-a avut la îndemână în acel timp. Am încercat să ne imaginăm această lume, cum putem să ne-o reprezentăm, am încercat să facem distinția între simboluri și aspecte de realitate. Am văzut că, de fapt, succesul de a ne imagina această lume ține de modul în care trăim relația noastră împreună cu Mântuitorul nostru. Cum este relația noastră cu Dumnezeu, ne ajută să înțelegem, de fapt, ceea ce ne-a prezentat Ioan în această carte. Dar ce vom face acolo? Cum va fi acolo relația noastră cu Dumnezeu? Care va fi statutul nostru? Cei care vom moșteni promisiunile lui Dumnezeu și cei care vom trăi acolo? Vom discuta despre acest subiect și vom încerca să găsim unele răspunsuri în această oră de la invitatul nostru permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De multe ori auzim istorii cu oameni care și-au imaginat că plecând într-o altă țară, va fi o viață mai bună și, într-adevăr, după ceva timp, chiar reușesc să aibă viața care și-au dorit-o. Dar de multe ori sunt foarte dezamăgiți de primire, se așteaptă să fie foarte bine primiți și nu este chiar așa, sau uneori se așteaptă să fie primiți mai rău, dar totuși sunt primiți mai bine. Ce ne spune Apocalipsa despre modul în care noi vom fi primiți acolo? Mântuiții vor fi primiți acolo? Ce statut vor avea?
Eu încerc să mă țin de Ioan. E elementul firesc. Când te duci într-un loc străin și ai un ghid, te ții foarte strâns de ghid. El cunoaște, el explică, de la el afli tot. Dacă nu ai un ghid, te ții de cineva care spune, uite, eu merg în punctul D și te ții după el, că dacă l-ai pierdut, nu mai ajungi. Mai ales că atunci când mergi cu mașina și e un șofer, domnule, ține-te după mine că eu merg în zona aceea. Te străduiești să te ții de el. Așa că și eu încerc să mă țin de Ioan. Ioan a ajuns în centrul noului Ierusalim. A văzut cetatea, zidul, porțile, piața, râul vieții, pomul vieții, tronul lui Dumnezeu și lucru care l-a surprins. Dumnezeu era prezent acolo. Vă dați seama, foarte rar apare în Biblie prezentarea directă a lui Dumnezeu. Ce? Dumnezeu este întotdeauna învăluit într-o aură, este după o perdea. Evreii nici nu i-au pronunțat numele, ci vai, foarte sfânt, nici nu avem voie să-l pronunțăm. El este ceva foarte, foarte departe. Însă aici, în Cartea Apocalipsei, avem câteva elemente în care Dumnezeu apare. Mai întâi a apărut tronul, în jurul marelui tron alb. Am văzut tronul. Și apoi îl vedem chiar pe Dumnezeu Tatăl. El este prezent acolo. Și după ce Ioan face cunoștință cu toate aceste elemente, a intrat în cadru, acum este foarte, foarte curios și Ioan și eu, poate și dumneavoastră, să vedem unde va fi locul nostru, ce l-o vom ocupa. Foarte mulți oameni spun, ce, Doamne, ajută-mă să ajung în cer, să fiu cel mai mic, acolo, într-un colț, dar să fiu acolo.
Ultimul care intru.
Ultimul, dar să fiu acolo. Și ne imaginăm așa o treaptă, cum avem la premiere podiumul 1, 2, 3, apoi cei care vin cu mențiunile, cei care au terminat în prima tură și așa mai departe. Vedeți că acum sunt până la câteva sute această treaptă cu ordinea sportivilor sau ordinea altor oameni de valoare. Să fiu acolo ultimul. Așa ne gândim noi. Așa se gândea și tânărul bogat, tânărul risipitor. Tânărul risipitor spune ce să ajung la casa tatălui. Un servitor. Dar e mult mai bine să fiu în casa tatălui servitor decât aici argat la porci. Această mentalitate specifică nouă oamenilor nu mai există. Pentru că am vorbit nu de mult, lucrurile din tâi au trecut. Nu doar durerea, nu doar lacrimile, nu doar moartea, a trecut și această împărțirea oamenilor, aceste diferențe care noi le facem, toate acestea au trecut. Și când ajungem acolo, Ioan constată un lucru fantastic. Acum vreau să citesc, pentru că avem mai multe descrieri ale lucrurilor acestea. Și tronul lui Dumnezeu și al mielului va fi în ea și robii lui îi vor sluji și vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor și vor împărăți în vecii vecilor. Știți, oamenii care stau în jurul regelui poartă haine deosebite, că sunt acolo. Oamenii aceștia au niște cartele speciale ca să poată deschide orice ușă și ei au acces oriunde. Ei poartă emblema regelui, pentru că ei sunt primii care îl reprezintă pe rege. Zice, noi îi vom sluji. Vom fi acolo, în jurul lui, ca primii slujitori, dar nu numai atât. Și spune, și vom împărăți împreună cu el în vecii vecilor. Ultimul act din marea răsplătire a celor sfinți va fi postul acesta foarte înalt pe care Dumnezeu îl acordă mântuiților. Extraordinar! Iată ce spunea Dumnezeu lui Daniel. Daniel, care a avut sau a primit și el visul lui Nebucadnețar și acum îi le explica și spunea, împărate, chipul acela pe care l-ai văzut, care a fost zdrobit, s-a făcut praf și s-a împrășteat în toată lumea, de n-a mai rămas nimic din el, praful, cum s-a ales praful din totul acesta, reprezintă imperiile acestei lumi. Lumea noastră de astăzi va ajunge ca acel chip praf împrășteat pe pământ. Și piatra pe care ai văzut-o, că s-a desprins din munte și care s-a făcut un munte mare, reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Deci deja primul lucru este foarte clar. Lumea noastră este trecătoare, împărăția lui Dumnezeu este veșnică. Tot Daniel spune, apoi am văzut pe cineva ca fiul omului venind pe norii cerului ca să-și ia împărăția. Care împărăție? Acea simbolizată de piatra cea mare. Și după ce și-a luat împărăția, tot acolo în Daniel spune că în final noi vom fi alături de el într-o împărăție veșnică și vom domni peste toți ceilalți oameni, adică peste întregul univers, vom domni împreună cu Domnul Hristos. Dacă Domnul Hristos a primit împărăția din mâna Tatălui și acum este pe punctul, deci evenimentele acestea sunt încă în derulare. Deci ceea ce am citit în Daniel capitolul 7 este în curs de derulare. Când se va termina acest lucru, atunci Domnul Hristos cu împărăția primită va face următorul pas. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Deci în momentul în care Domnul Hristos își primește împărăția și își primește tronul, orice rege ar fi foarte bucuros. Oh, de când am așteptat? Știu, unii rei săraci aproape se apropie de mormânt și încă n-a venit vremea să-și ia împărăția, că mai trăiește cine mai trăiește. Dar acum, Domnul Hristos, în loc să zică, oh, de mii de ani am așteptat să devin rege, abia aștept, hai să-mi iau tronul, să văd cum arăt în tron. Nu se grăbește. Momentul în care el vrea să se așeze pe tron, spune așa, voi, care ați zbirit și voi, veniți să stăm împreună. Pentru că și voi ați biruit, așa cum și eu am biruit. Aceasta este răsplata, este fantastic. Gândiți-vă că la o bucurie nespus de mare, de a fi în cer, vorba multora, acolo, în ultimul rând, dar o bucurie nespus de mare, te trezești cu altă bucurie, când regele, de acolo din față, în loc să se așeze pe tron, se oprește și spune, Emanuel, Traian, Maria, Elena, haideți încoace. N-am să mă așez singur, vom sta toți pe același tron, pentru că suntem toți niște biruitori. Este o scenă fantastică.
Da, într-un anumit sens, dacă am împărțit suferința și luptele, nedreptățile, Dumnezeu ne promite că vom împărți și biruința. Dar această făgăduință nu se referă doar la cei care vor face parte, istoric vorbind, din ultima biserică, din ultimul timp, dacă ne gândim la reprezentarea pe care ne prezintă bisericile? Sau acum, dumneavoastră vorbiți acum pentru cei care într-un anumit sens trăiesc timpul acesta?
Noi am mai vorbit treaba aceasta. Fiecare biserică, dacă luăm cele 7 biserici din Apocalipsa 2 și 3, primește câte o... Ție îți voi da să mănânci din mana ascunsă. Ție îți voi da cununa vieții. Pe tine te voi face un stâlp. Acum, trebuie să vorbim. Cei din Filadelfia sau cei din Efes nu vor mânca din mana ascunsă, numai unii vor mânca. Deci, ceea ce se spune în mod specific, se spune că probabil grupa aceea de oameni ei sunt cel mai apropiați de acea făgăduință. Lor li s-a potrivit cel mai special, bine. Da. Cel mai bine. Dar și ceilalți se vor bucura de aceeași răsplată. Nu cred că noi din Laodicea vom avea dreptul să stăm pe acest scaun și cel din Filadelfia, care a fost un creștin excepțional. Excepțional. Cu foarte multă dragoste. Zice, tu n-ai voie să stai aici. Nu cred treaba aceasta. E și un limbaj simbolic. Ideea care este? Ideea este că Dumnezeu nu ne primește în cer pe poarta din spate.
Categorie.
Dumnezeu nu ne primește în cer ca o categorie în sfârșit am adus și pe voi, mi-a făcut o grămadă de necazuri, atât de mult a trebuit să plătesc pentru voi, mi-a făcut cea mai mare pagubă posibilă, în sfârșit v-am adus pe voi aici. Nu cred că va vorbi în felul acesta, ca un patron din ăla plictisit și, mă rog, supărat că a avut niște pagube. Nu. Și Dumnezeu vrea să arate cât de mult ne prețuiește, cât de mult ne iubește, pentru că ne-a ridicat la cea mai înaltă treaptă posibilă. Nu există ceva mai sus. Vă dați seama, eu, un om păcătos, care am trecut prin toate aceste etape, le-am avut pe toate, am fost mândru, am fost lacom, am fost pătimaș, am fost mincinos, am făcut o mulțime de. Și aș fi foarte fericit să pot intra în cer. Dar văd pe Dumnezeu că mă ia de acolo și spune nu începe masa până când tu nu vii să stai alături de mine. Cinstea aceasta arată că cu adevărat când Dumnezeu a spus vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să fim copiii Lui. Un tată când se așează la masă, nu se așează la masă să mănânce dacă copiii nu sunt acolo. Un tată adevărat. El n-ar putea mânca și să se bucure și copiii să fie undeva pe afară în frig, sărap de foame. Un tată își caută copiii, îi aduce lângă el și poate că mănâncă chiar din aceeași farfurie. Așa face Tatăl nostru Ceresc. E un lucru care mă impresionează.
Aș vrea să vă întreb cum privim acest raport de domnie, de coregență, să zicem, vom domni împreună cu el. La ce se referă? La ce ne putem gândi? Ce înseamnă aceasta? Vom lua decizii împreună? Deciziile care vor fi luate nu vor fi doar o variantă unilaterală sau se va ține cont de ceea ce propun și ceilalți în relația dintre Dumnezeu și cei mântuiți? Putem să avem așa o imagine despre
situația?
Sincer
să fiu, nu pot să vă răspund. Cred că depășește orice. Încerc doar așa o foarte slabă comparație. Cei doi profeți care ne-au vorbit despre Pământul cel nou a fost Daniel și a fost Ioan. Daniel a avut toate viziunile după ce evreii au fost înfrânți, Ierusalimul distrus, templul distrus și ei duși în robie. Ioan ne vorbește după ce Ierusalimul este a doua oară distrus, templul demolat și evrei aruncați în robie. Deci gândiți-vă că și pentru Ioan și pentru Daniel, poporul lor era anihilat. Nici nu mai exista ca popor, nici nu mai avea organizație, nu mai avea nici templu și nu mai avea nici rege. Erau cei mai de jos oameni la vremea aceea. Și în viziunile pe care ei le au, și Daniel și Ioan, se văd. Se văd pe ei și se văd pe toți cei mântuiți, nu doar că se întorc acasă. Nu doar că se întorc acasă. Nu doar că sunt din nou liberi. Nu doar că și-au refăcut casele, ci se văd pe tron. Adică ideea aceasta de tron însemnează sau însemna în vremea de atunci demnitate, însemna libertate, însemna poziția după care nimeni nu mai are drept să sporuncească ceva ție. M-ai înțeles? Deci, sub tron ești un servitor. Du-te și adun cu tare, du-te și fă-mi cu tare. Când ești pe tron, adun haina, adun cu tare, adun cu tare, ia-mi cu tare.
Nu neapărat că dai porunci, dar cel puțin nu mai ești sub presiunea aceasta a executării de ordine. Asta
deci ești pe treapta cea mai înaltă. Asta este. Și nu pot să explic. Efectiv nu pot. Sunt sigur că atunci când vom fi în cer, Sora White ne spune foarte frumos că mântuiții sunt atât de copleșiți de acest lucru încât vor scoate coroanele, deci iau coroane. Coroana înseamnă și
biruință
și înseamnă și regalitate. Deci sunt ambele sensuri, și Ștefanos și coroana regală. Și le vor pune la picioarele lui Iisus: Doamne, ce nu merităm, Tu le meriți. Dar le au. Au primit aceste coroane. Au primit această cinste din partea lui Dumnezeu. Acesta este fantastic.
Da, e foarte greu să ne imaginăm, pentru că vorbim despre o altă lume și mă gândeam acum că uneori dorința aceasta de a avea putere nu este motivată în primul rând de a-i domina pe alții, ci de a scăpa tu de sub o anumită presiune care se face asupra ta. Că după aceea devii și tu la rândul tău un dictator, un dominator, asta este un efect cumva natural în lumea aceasta. Dar, într-un anumit sens, ceea ce îmi spune Biblia aici se referă în mod special la această reabilitare a statutului de prinți și regi, pentru că actul creației lui Dumnezeu a fost motivat din dragoste, n-a fost motivat din dorință de a avea niște subalterni care să rezolve niște situații care erau împovărătoare pentru el. Și atunci, când intrăm în registrul acesta de înțelegere al raportului dintre divinitate și creatură prezentat de Scriptură, lucrurile se așează foarte frumos. Chiar și sistemul democratic a pervertit relația aceasta, pentru că se spune că democrație, poporul conduce, dar de fapt e doar un pretext, pentru că sistemele democratice și-au arătat limitele de-a lungul istoriei.
Eu cred că ar mai fi o latură destul de importantă. Domnul Hristos spune așa: cine vrea să fie mai mare între voi, să devină slujitorul vostru. În relația pământului nostru, ideea de a sluji pe altul, de a te pune la dispoziția altuia, a fost dovada celei mai mari noblețe. Dovada sau emblema creștinismului. Creștinismul s-a impus prin oameni umili, dar demni. Oameni gata să facă orice, dar capabili. Capabili. Ei, acești oameni care și-au format acest caracter, după modelul Domnului Hristos, ce am făcut eu, să faceți și voi, care au spălat picioarele tuturor și care i-au slujit pe toți, acum primesc acest rang. De ce îl primesc acest rang? Pentru că sunt capabili să-l trăiască. Dacă eu voi pune rege, voi pune președinte, voi pune conducător pe unul care îi place să comande și îi place să îi umilească pe ceilalți. Vedeți cum era în armată. Venea câte unul și când ajungea căprar, pe toți îi trântea pe jos, îi tăra prin noroi peste tot, îi plăcea să îi umilească pe alții. Ei, unul ca acesta nu va intra în cer. Pentru că unul ca acesta, dacă îl va pune Domnul pe tronul acela să fie rege, va face vai și amar din ceilalți. Pe tronul lui Dumnezeu vor ajunge acei oameni care au învățat adevărata măreție, aceea slujirii. Și care nu vor folosi poziția lor ca să mai umilească pe alții. Pentru că lucrurile din tâi au trecut. Deci asta e foarte important. Adică e important să înțelegem că poziția pe care o are, o are datorită calității inimii și nu ca o poziție în care să-și manifeste aroganța și autoritatea.
Dar principiul pe care l-ați enunțat, cine vrea să fie mare, să fie slujitor, nu funcționează doar într-o lume în care toată lumea acceptă principiul acesta? În ce măsură acest principiu este valid și își arată efectele într-o lume în care oamenii gândesc, dacă vrei să fii mare, trebuie să domini? Și spun lucrul acesta nu ca aș anula oarecum cuvintele Domnului Iisus Hristos, pentru că el a enunțat acest principiu unor oameni care trăiau într-o lume în care nu funcționa acest principiu, dar care de-a lungul timpului s-a văzut totuși că are putere și schimbă. Da, și în dreptul... acest context spun, nu îi ajută sau în ce măsură îi ajută pe cei care acceptă acest principiu de a fi mari slujind pe toți sau slujindu-și semenii, în ce măsură ajută pe aceștia având această imagine că într-o zi vor împărăți cu Dumnezeu?
Deci, în lumea noastră, nedreaptă, injustă, cu atâția orgolioși și cu atâția dictatori, principiul acesta trebuie să funcționeze. Pentru că el a funcționat la Domnul Hristos, a funcționat la apostoli și a funcționat în viața tuturor creștinilor autentici. Și cei care au învățat acest principiu vor fi vrednici să stea și pe tronul regelui. Doar aceia. Așa că așteptăm să stăm pe acel tron dacă vom fi dispuși să spălăm picioarele oricui.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune și pentru această încurajare că principiile pe care Domnul Hristos le-a enunțat, mai ales principiile prezentate în Predica de pe Munte, mai sunt valabile și astăzi. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost cu noi, așadar vă îndemnăm să credeți mai departe în principiile Sfintei Scripturi, care sunt de fapt principiile noi împărății, iar dacă vrem ca într-o zi să domnim împreună cu El, trebuie să acceptăm aceste principii și de aici, pentru că în felul acesta, de fapt, ne pregătim pentru acel loc și pentru acea împărăție. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vedem din nou, vă spun pe curând!